Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, konon dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Namun dampaknya bagi siswa usia sekolah dan perguruan tinggi merupakan polemik yang terus menjadi pembahasan di berbagai kalangan. Hootsuite memperkirakan jumlah pengguna teknologi AI di Amerika akan melebihi 100 juta pada tahun 2024. Pada tahun 2025, platform manajemen informasi media sosial itu memperkirakan lebih dari setengah warga Amerika usia 12 hingga 44 akan menggunakan AI generatif. AI bisa didapati hampir setiap saat, dari penggunaan smartphone dengan teknologi facial recognition hingga pengecekan tata bahasa dalam tulisan. Namun, teknologi yang dikembangkan dengan tujuan mempermudah hidup manusia tersebut masih menimbulkan pandangan yang berbeda ketika diterapkan dalam dunia pendidikan. Konsultan marketing Sandra Suryanto mengaku akrab dengan AI. Namun ia tidak ingin anaknya, mahasiswi tingkat 3, juga akrab dengan AI. Cukup sampai tahap mendapat ide dan sebagai pedoman. Selanjutnya, menyelesaikan dengan menggunakan kreativitas sendiri.
Saya senang dengan teknologi karena semakin hari semakin diperbaharui, itu bagus gitu. Karena memang teknologi itu dibuat untuk memudahkan kita sebagai pemakai. Hanya jangan sampai dengan teknologi yang maju itu kita lupa gitu dengan kreativitas sendiri. Karena begini, saya percaya teknologi itu kan dibuat berdasarkan kreativitas dari seseorang. Jadi kalau kita terlalu tergantung dengan teknologi tanpa menggunakan kreativitas, lama-lama mungkin kita seperti robot ya. Jadi kita udah nggak pernah berpikir lagi.
Amala Vesta, personal travel consultant berbasis di Jakarta, mengatakan sejumlah temannya yang berprofesi sebagai content creator banyak menggunakan AI untuk kepentingan promosi melalui media sosial. Namun, ia dan kedua anaknya tidak banyak menggunakannya karena belum ada kebutuhan. Sebaliknya, Wan Agus membutuhkan AI karena terkait profesinya sebagai teknisi piranti lunak atau software engineer. AI, kata Wan Agus, mempermudah riset untuk pekerjaan dan di luar pekerjaan, seperti mencari tahu tentang satu produk sebelum membelinya atau merencanakan liburan keluarga. Ia mengajarkan kedua anaknya cara menggunakan AI dalam membantu menemukan solusi secara efisien tanpa curang. Bagi anak pertamanya yang kuliah di tingkat 2, fungsi AI lebih sebagai asisten riset yang membantu mengumpulkan informasi, namun selanjutnya analisa dan penyatuan data dilakukan sendiri. Bagi anaknya yang kelas 2 SMP, penggunaan AI masih pada tahap game dan hiburan, yang diharapkan kelak dapat mendidiknya untuk menggunakan teknologi tersebut.
Memang mesti begitu ya, jadi kalau ini generatif AI ini nggak bakal pergi, bakal lebih. Jadi orang tua mesti mulai membiasakan anak belajar pakai itu. Lalu ntar di masa depan juga kelihatan sih bakal banyak juga anak-anak itu belajar tutoringnya dari AI juga gitu. Jadi kayaknya efektif banget. Jadi kalau AI suruh, you know, something that's based on a pattern and then you're trying to generate more of the same, itu seems to be that's a really good use case for it. Jadi research assistant, math tutor, right? Like those are all clearly natural use case, at least for where it is right now.
Moza Pramita adalah partnership consultant yang berbasis di Jakarta. Walaupun jarang menggunakan AI secara pribadi, lingkungan kerjanya menggunakan teknologi tersebut untuk kebutuhan klien dan pengembangan branding. Namun ibu dari dua anak kelas 11 dan kuliah tingkat 2 ini membatasi penggunaan AI agar lingkungan kerjanya tidak sekedar copy-paste dari AI.
Saya rasa pada saat sekarang ini, justru kami nih orang tua Gen X banyak belajar dari anak-anak yang jauh lebih maju untuk urusan tersebut. Dan mereka malah cerita sendiri gitu, akan kena getahnya kalau dalam mengerjakan tugas, tugas mereka itu benar-benar ketahuan copy paste gitu. Atau cuma nyari di AI ya, karena para pengajarnya juga sekarang udah sangat jeli ya gitu. Jadi pada saat mereka menyerahkan tugas atau melaporkan hasil apa ya, riset, apapun itu deh yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa dan siswa, itu Mereka sih selalu bilang bahwa nggak bisa tuh cuman cari di AI terus diklaim bahwa itu tadi hasil kerjaan kita. Justru originality menjadi kelebihan dari hasil kerjaan mereka.
Pemerhati komunikasi dan budaya digital Firman Kurniawan mengatakan bahwa pada zaman sekarang banyak sekali ditawarkan berbagai aplikasi teknologi berbasis AI. Mulai dari penerjemah berbagai bahasa, penulis pidato, hingga aplikasi untuk desain grafis maupun pengelolaan konten media sosial. Hampir seluruhnya tersedia dengan murah, bahkan gratis. Dosen Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa AI sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Artikulasi hingga visualisasi pengetahuan yang selama ini terbatas pada penjelasan dari para pengajar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan AI. Ini menurutnya membuka kesempatan bagi peserta didik untuk lebih cerdas dan berkembang. Namun demikian, Firman menjelaskan bahwa kenyamanan yang terbawa oleh teknologi berbasis AI membuat para peserta didik terbuai. Mereka menjadi bergantung pada output yang diberikan AI sehingga kognisi, akal pikiran kurang difungsikan.
Ini sungguh pisau bermata dua. Manfaat yang diberikan artificial intelligence harus ditukar dengan kurang berfungsinya perangkat berpikir manusia. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada AI justru menghasilkan disfungsi kognisi.
Firman menyimpulkan bahwa AI dalam dunia pendidikan perlu disikapi dengan bijaksana. Jangan dilarang, namun juga jangan bergantung sepenuhnya. Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Toko-toko sepeda di berbagai penjuru Amerika menghadapi kesulitan setelah penjualannya marak pada awal pandemi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Lonjakan minat di Amerika mendorong penjualan sepeda naik 64% menjadi $5.4 miliar pada tahun 2020, menurut layanan pelacak retail Circana. Ketika itu, bukan hal aneh kalau ada beberapa toko sepeda yang mampu menjual 100 lebih sepeda hanya dalam hitungan hari. Heather Mason dari Asosiasi Penjual Sepeda Nasional mengatakan,
Pandemi, meskipun berdampak buruk bagi krisis global, tapi ini memberi dorongan yang sangat diperlukan bagi industri sepeda. Ada 8 juta pengendara sepeda baru.
Namun penjualan yang marak ini tidak bertahan lama. Terkendala oleh masalah rantai pasokan terkait pandemi, toko-toko yang menjual seluruh sepeda mereka kemudian mendapat kesulitan untuk pengadaan sepeda baru. Sekarang ini stok sudah meningkat, tetapi orang yang memerlukan sepeda baru semakin sedikit. Karena itu, produsen sepeda memangkas harga untuk mengatasi kelebihan stok mereka. Semua ini menimbulkan situasi yang sulit bagi para pengecer, meskipun ada sejumlah titik terang untuk penjualan gravel bike dan sepeda listrik. Pada tahun 2023, total penjualan sepeda mencapai $4.1 juta, naik 23% dari tahun 2019, tetapi turun 24% dari 2020, menurut Circana. Para pengecer nasional seperti REI dan Shields stabil lebih cepat daripada toko-toko sepeda independen. Toko-toko independen itu bukan hanya harus bersaing dengan rantai nasional. Mereka juga bersaing dengan produsen sepeda seperti Specialized dan Trek yang semakin banyak membeli toko-toko sepeda dan menjual langsung produk mereka ke konsumen, memangkas biaya perantara. Di Boulder, Colorado, toko sepeda University Bicycles milik Douglas Emerson berjalan lebih baik daripada kebanyakan toko lainnya. Ini didukung oleh lokasinya yang berada di salah satu tempat paling populer untuk bersepeda di Amerika. Ia telah memiliki toko itu selama 39 tahun dan mempekerjakan 30 staff. Seperti toko-toko sepeda lainnya, pandemi memicu kehebohan membeli sepeda di University Bicycles. Namun tepat setelah kehebohan itu, penjualan menurun drastis karena stok yang langka. Penyewaan sepeda juga mati karena tak ada orang yang bepergian. kata Emerson.
I mean, we sold everything, and then we couldn't get anything.
Maksud saya, kami menjual semuanya, dan kami tidak bisa mendapatkan barang baru. Sekarang, persediaan terlalu banyak dan harga-harga dipangkas. Ini sebetulnya waktu yang tepat untuk membeli sepeda. Tetapi, margin keuntungan telah menyusut bagi para penjual. Jadi, toko-toko sepeda kecil benar-benar mengalami kesulitan.
Emerson mengatakan bahwa tokonya telah mencapai titik jenuh. Siapapun yang menginginkan sepeda telah membelinya. Sekarang dia menjual aksesoris seperti baju, helm, dan kunci. Tokonya telah kembali ke angka penjualan tahun 2019. University Bicycles juga memanfaatkan sejumlah pergeseran dalam pola pembelian. Terus tingginya permintaan akan sepeda listrik dan meningkatnya permintaan akan sepeda anak-anak membantunya. Sementara itu, gravel bike yang dirancang untuk dikendarai di jalan beraspal maupun berkerikil menggantikan posisi road bike sebagai sepeda yang laris. Menanggapi tantangan berupa berkurangnya pengendara sepeda sekarang ini, Heather Mason mengatakan,
"We're urging people to get back out on your bicycles."
Kami mendesak orang-orang agar kembali keluar mengendarai sepeda, menemukan kegembiraan bersepeda, menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi. Masa depan akan cerah jika kita melihat semua kemungkinan dan tempat yang bisa dibawa oleh sepeda kita.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Belum lama ini, para anggota Parlemen Amerika Serikat, staf Capitol Hill, atlet-atlet terkenal, dan para diplomat internasional berkumpul untuk bermain sepak bola di Washington, D.C. Acara ini menggalang dana untuk program sepak bola pemuda di komunitas yang kurang terlayani. Laporan reporter Saqib Ul Islam berikut disampaikan oleh tim VOA. Selama ini, tim dari 15 kedutaan besar dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bertanding dalam apa yang mereka sebut Piala Dunia Kecil atau Turnamen Sepak Bola 12 Menit di Washington, D.C. Yayasan Sepak Bola Amerika Serikat mensponsori kegiatan sehari penuh ini yang bertujuan untuk menggalang dana untuk program-program sepak bola bagi kaum muda di komunitas yang kurang terlayani. Kepada VOA, Senator Todd Young, salah satu ketua kaukus sepak bola Kongres, mengatakan,
"We want to grow the sport here in the United States, create more opportunities for youth to play."
Katanya, mereka ingin mengembangkan olahraga sepak bola di Amerika Serikat, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pemuda untuk bermain dan mempelajari pelajaran hidup yang ia dapatkan di lapangan. Itulah tujuan acara ini, juga mengumpulkan uang sambil bersenang-senang. Michael Fawn Cherubin, perwakilan dari Yayasan Sepak Bola Amerika Serikat, mengatakan,
"And our mission is to expand access, create more inclusive communities, healthier communities through soccer."
Katanya, misi mereka adalah untuk memperluas akses, menciptakan komunitas yang lebih inklusif, yang lebih sehat melalui sepak bola. Para pemain dari Amerika Serikat dan Ukraina bertanding di hari itu. Alexander Brisenko dari Kedutaan Besar Ukraina mengatakan,
"For Ukraine, it's something special when we have this support from other colleagues all over the world."
Katanya, bagi Ukraina, ini merupakan hal yang istimewa ketika mereka mendapat dukungan dari rekan-rekan lain dari seluruh dunia, mengingat bahwa mereka menderita akibat agresi Rusia di negaranya. Mereka bisa merasakan di lapangan dan di luar lapangan bagaimana mereka membangun kekuatan bersama dengan semua orang yang percaya pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Tim Amerika Serikat mengalahkan Ukraina 3-1, namun kalah di perempat final dari Prancis dengan skor 2-1. Todd Anderson dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan,
"It's a great opportunity, diplomacy through sport. Often, soccer brings different people together on the pitch."
Katanya, ini adalah kesempatan yang bagus, diplomasi melalui olahraga. Menurutnya, seringkali sepak bola menyatukan orang-orang yang berbeda di lapangan. Tim Chile memenangkan turnamen kedutaan ini. Alvaro Bustamante dari Kedutaan Besar Chile mengatakan,
"This tournament means a lot to us because Copa America is coming up. So, hope everyone in Chile sees this, that we're winning."
Katanya turnamen ini sangat berarti bagi mereka karena Copa America akan segera tiba. Jadi ia berharap semua orang di Chile melihat kemenangan mereka. Namun yang menjadi sorotan utama hari itu adalah pertandingan sepak bola Kongres Demokrat melawan Republik, di mana 15 anggota Kongres Amerika Serikat dibagi menjadi dua tim berdasarkan partai, dibantu pemain sepak bola profesional Amerika Serikat. Rick Larson, representatif dari Partai Demokrat, mengatakan,
playing soccer is a little like passing legislation. I hope we win more at both.
Katanya, bermain sepak bola sedikit mirip dengan meloloskan undang-undang. Ia berharap bisa menang banyak dari keduanya. Saat ditanya mana yang lebih mudah, ia mengatakan,
playing soccer is a lot easier.
Menurutnya, bermain sepak bola jauh lebih mudah. Masing-masing tim bermain dengan penuh semangat, namun sang juara bertahan, Partai Republik kembali menang dengan skor 4-3. Dari Washington DC, untuk Saqib Ul Islam, VOA.
Bagi perempuan pemeran pengganti, Hollywood tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam hal aksi di belakang kemudi. Fakta itu mendorong sekelompok perempuan pemeran pengganti untuk membentuk Asosiasi Pengemudi Perempuan, disingkat AWD, untuk mengukuhkan eksistensi mereka. Tim VOA melaporkan. Olivia Summers, yang memelopori organisasi tersebut, telah menjadi pemeran pengganti atau stunt woman selama 20 tahun, termasuk untuk film-film seperti Bridesmaids dan The Flight Attendant. Tetapi, ia kecewa karena laki-laki pemeran pengganti sering digunakan dalam aksi mengemudi aktor perempuan. Ia pernah mengeluhkan hal itu ke produser film.
Association of Women Drivers, AWD, started when I came out of a not so great production meeting.
Asosiasi Pengemudi Perempuan AWD dimulai seusai saya mengusungkan pertemuan produksi yang tidak terlalu bagus tentang sebuah iklan. Produser iklan tersebut berkata, "Oh, saya tidak tahu ada pengemudi perempuan. Kami baru saja memasang wig pada seorang lelaki." Saya sangat frustrasi karena saya berpikir, bagaimana orang ini tidak mengetahui hal ini? Atau apakah ini hanya kebohongan yang ditutup-tutupi?
Tidak hanya itu, ada juga praktik yang dikenal sebagai pen down, di mana pemeran pengganti dicat kulit dan rambutnya dengan warna hitam atau coklat untuk meniru aktor kulit berwarna, katanya. Praktik itu juga diterapkan pada laki-laki pemeran pengganti untuk aktor perempuan. 3/4 dari pemeran pengganti adalah laki-laki dan 1/4-nya adalah perempuan, menurut Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, disingkat SAGAFTRA. Meskipun peraturan serikat itu menyatakan bahwa tim produksi harus mencari pemeran pengganti perempuan untuk peran perempuan dan sebaliknya, koordinator pemeran pengganti dapat menyiasatinya dengan menyatakan bahwa mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pemeran perempuan. Menurut pedoman SAGAFTRA, koordinator pemeran pengganti harus berkonsultasi dengan serikat pekerja jika mereka tidak dapat menemukan pemeran pengganti yang cocok. Namun, hal ini jarang terjadi, kata Summers. Naoki Kobayashi, pemilik Drift 101, arena latihan mengemudi bagi para pemeran pengganti, mengatakan situasi ini harus berubah.
It has to change. I think we all need to sort of respect.
Saya pikir kita semua perlu menghormati dan memandang semua orang secara setara, dan hal ini harus didasarkan pada bakat mereka, bukan karena mereka telah menunjukkan pengalaman selama bertahun-tahun. Kita harus terbuka. Industri ini mulai dirugikan karena hal itu dan harus ada cara berpikir baru tentang industri ini, orang-orangnya, artisnya, semuanya secara umum.
Ketimpangan pembayaran juga terjadi terkait jenis kelamin, kata Ashley Taff, seorang pemeran pengganti.
We get what's called an adjustment, which is based on
The difficulty of the stunt, your skill.
Kami mendapatkan apa yang disebut penyesuaian yang didasarkan pada tingkat kesulitan aksi, keahlian Anda, berapa kali Anda harus melakukannya. Saya melihat lelaki mendapatkan penyesuaian bayaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan untuk melakukan hal yang persis sama.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!